magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark o životnim temama koje žele građani.
Građani žele da pričaju o ekonomiji, o stvaranju novih poslova, o obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, u suštini o onome što im je neophodno u svakodnevnom životu, a ne baš toliko o nekim drugim temama na koje BiH političari troše mnogo vremena raspravljajući se oko njih.
Profesor Miodrag Živanović o mišljenju Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu.
Taj dokument je, barem po mom sudu, mnogo blaži prema Bosni i Hercegovini nego što sam recimo ja očekivao. Trebalo je po mom sudu da nas Brisel daleko oštrije upozori gdje smo došli i da zapravo na postojeći način ne možemo izaći iz tog stanja u kakvom jesmo.
Većina mladih u državama na Zapadnom Balkanu smatra da je članstvo u Evropskoj uniji i NATO dobar plan za budućnost.
Imidž Evropske unije najpozitivniji je u Crnoj Gori i Slovačkoj, a slijedi ih Moldavija, dok su studenti u Srbiji najkritičniji prema Evropskoj uniji.
Analitičarka Vanja Ivošević o problemu nezaposlenosti mladih.
Zapadni Balkan ima dosta loše brojke u smislu stope zapošljavanja mladih, posebno u odnosu na Evropsku uniju, iako je došlo do porasta zapošljavanja stope mladih na Zapadnom Balkanu.
Ekonomista Zoran Pavlović o zabrani uvoza polovnih automobila sa motorom Euro 4 norme.
Mi kao najsiromašnija zemlja u Europi, a to je definitivno svim analizama potvrđeno, smo došli u situaciju da nam zakonodavstvo propisuje vrlo visoke standarde za život, a mi nemamo ni hleba da jedemo.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Koji su izazovi i mogućnosti procesa pristupanja Evropskoj uniji? Tema je debata koje se održavaju u više BH gradova. Treća od 9 planiranih organizovana je u Banja Luci, odakle se javlja Gojko Veselinović.
Govoreći na debati o izazovima i mogućnostima procesa pristupanja Evropskoj uniji, specijalni predstavnik EU u BiH Lars Gunnar Wigemark istakao je da je došlo vrijeme da se čuje glas običnih građana, privrednika i organizacija civilnog društva o tome šta oni misle o procesu evropskih integracija i da u fokus počnu da se stavljaju pitanja koja su njima važna.
Građani žele da pričaju o ekonomiji, o stvaranju novih poslova, o obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, u suštini o onome što im je neophodno u svakodnevnom životu, a ne baš toliko o nekim drugim temama na koje BiH političari troše mnogo vremena raspravljajući se oko njih.
Ono što je trenutno velika prepreka na evropskom putu jeste kriza vlasti u zemlji, a nedavni izvještaj Evropske komisije o evropskom putu BiH dao je 14 preporuka o tome šta treba uraditi. I vrijeme je da političari preuzmu odgovornost i krenu sa riječi na djela, smatra Wigemark.
Mislim da sve dok ne postoji vlast na svim nivoima, posebno na državnom nivou, ali istovremeno u oba entiteta i svim kantonima, veoma je teško za bilo koga da počne sa poslom koji treba uraditi. A baš sada je vrijeme da se prijeđe sa izražavanja mišljenja na konkretne akcije i djelovanje.
On dodaje da je Evropska komisija u svom izvještaju posebno apostrofirala kao gorući problem izmjenu izbornog zakona, uključujući i načine finansiranja političkih partija, te je još jednom zaključila da se prilikom donošenja novih zakonskih rješenja mora konsultovati sa Evropskom unijom, jer je to jedini standard koji svaki kandidat za članstvo mora poštovati.
Aplicirali ste za članstvo u Evropsku uniju i sada proces mora krenuti, mora početi. Ako želite napredovati dalje ka članstvu, da se sa svakim novim zakonskim rješenjem bukvalno mora gledati u kojoj mjeri su usklađeni sa standardima Evropske unije, sa takozvanim pravnim nasljeđem Evropske unije i u skladu sa tim u kojoj mjeri zakoni moraju biti usklađeni i modifikovani.
Veoma važno pitanje koje se postavlja pred svakog potencijalnog kandidata jeste i reforma javne uprave, gdje uglavnom uglavnom ima najviše otpora u zemljama regiona, istakla je Tamara Puhovski, ekspert iz oblasti evropskih integracija iz Hrvatske.
Što je apsolutna nužnost, nije samo nešto s čim se građani prvo susreću, nego i nešto što mora je institucija, to je dio institucija koji će odraditi najveći posao.
Osim zakonskih rješenja, neophodno je u što većoj mjeri koristiti sve dostupne evropske fondove, ističe Ljiljana Belada, koordinator Evropske mreže preduzetništva i savjetnik za evropske integracije u Ministarstvu ekonomije Crne Gore.
Kako biste unaprijedili kako infrastrukturu, tako i kapacitete i jednostavno usvojili sve standarde, podigli konkurentnost privrede i cjelokupne zemlje. Najveća mogućnost je kroz IPA fondove koji vam zaista pružaju kako od nacionalne IPA, tako od bilateralne, trilateralne, prekogranične, tako da je moja poruka kako lokalnoj samoupravi, tako i ostalim organima vlasti da rade na informisanju javnosti o dostupnosti tih fondova, na organizovanju obuka kako bi narod, privreda i lokalna samouprava bila u stanju, bila sposobna da aplicira za te fondove i naravno na kraju da implementirate sve to što ste tražili.
Reforme za Evropu.
Prije desetak dana Evropska komisija je u okviru izvještaja o proširenju na zemlje Zapadnog Balkana objavila mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. O tome kako je doživio ovaj izvještaj govori profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Taj dokument je, barem po mom sudu, mnogo blaži prema Bosni i Hercegovini nego što sam recimo ja očekivao. Trebalo je po mom sudu da nas Brisel daleko oštrije upozori gdje smo došli i da zapravo na postojeći način ne možemo izaći iz tog stanja u kakvom jesmo. Ali o tom potom. Želim reći ovo. Ovdje se ne radi isključivo i samo o nejedinstvu. Radi se o tome da su naše institucije, barem ove koje su formirane nakon prethodnih izbora, jednostavno postale ruglo i sramota za bosansko-hercegovačko društvo i za državu Bosnu i Hercegovinu. Ne vjerujem da se sa ovakvim rukovodstvima uopšte može išta učiniti na primjeni ili na realizaciji pomenutih zadataka. Mislim da je to nešto što bi ovdje trebalo otvoreno reći. Naravno, da ne govorim sada o još jednom teškom pitanju koji ne možemo mi razumjeti što živimo ovdje, a posebno ih ne može razumjeti Europa. To je dakle jedan deformisani, naopačke, naglavačke okrenut politički sistem gdje je nemoguće zapravo čak i da hoćemo napraviti dogovore i kompromise ovdje, jednostavno nije izvodivo. Evo, kod izrade, na primjer, tih naših prijava i odgovora na pitanja, dakle prije ovog odgovora Evropske unije, čak su i kantoni dobili poziciju međunarodnog subjekta. I kako sada tih 30, 50 ili ne znam nija više koliko naših subjekata, institucija usaglasiti, koliko nam treba vremena, pa mi nismo uspjeli na tome napraviti ništa u proteklih 30 godina, kamoli da ćemo sada u nekom bliskom periodu. Otuda, da ne navrajam dalje i da ne zamaram naše slušalce, otuda mislim da mi nemamo zapravo nikakve šanse ako Brisel bude dobro razumio ovo naše nerazumijevanje postojećih stanja. A čini mi se da onda treba da vidimo šta nam je raditi ili se zatvoriti u ovu našu palanačku ili palanački način života ili u ovo što nam zapravo ne znači ništa. Ostati dakle unutar plemenskog uređenja, unutar tog tribalizma i raditi samo na tome da naše svijesti, naši mozgovi, da kažem narodski, budu i dalje lobotomirani, zatvoreni eto, u ono što je redukcija života do kraja koju ne poznaje, ja mislim, niti jedna zemlja danas u svijetu.
Eurozona. 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 Eurozona.
U Bosni i Hercegovini izbori su aktuelna tema i kada nema izbora. Rekordan broj izbornih nepravilnosti, utjecaj politike na izbornu administraciju samo su neki od razloga zbog kojih je grupa nevladinih organizacija okupljena u koaliciju pod nazivom Pod lupom izbore iz oktobra 2018. proglasila djelimično neregularnim. Nastavak neprovođenja odluka inostranih i domaćih sudova bitnih za izborni proces čine da je budućnost izbora neizvjesna. Na to su u Mostaru upozorile nevladine organizacije na panelu o budućnosti izbora i unapređenju izbornog zakonodavstva, informiše Mirsad Behram.
Koalicija Pod lupom na panel diskusiji u Mostaru predstavila je svoj finalni izvještaj o posmatranju općih izbora iz oktobra 2018. godine. Direktor projekta Pod lupom Dario Jovanović.
Nedovršen pravni okvir, neimplementacija obavezujućih presuda domaćih i stranih sudova, rekordan broj izbornih nepravilnosti koji smo zabilježili do sada, izostanak sankcija, politički uticaj na izbornu administraciju koji je nažalost evidentan, dovelo je do toga da koalicija Pod lupom po prvi put od kada posmatra izbore jedne izbore ocjeni kao djelimično neregularne.
Većina učesnika konferencije smatra kako za ispunjavanje svih uslova za regularne izbore nema političke volje. To tvrdi i HDZ-ov zastupnik u državnom parlamentu Bariša Čolak, kao primjer navodeći HNS-ov prijedlog izmjena izbornog zakona, na kojeg, kako kaže, primjedbi nije imao ni Ustavni sud.
Ali, nažalost, taj zakon nije prošao. Jeste u Domu naroda, ali ni u Zastupničkom domu.
Na konferenciji je bilo riječi i o činjenici da u Mostaru lokalni izbori nisu održani još od 2008. godine, jer još nema konačnog dogovora hrvatskih i bošnjačkih stranaka o novim izbornim pravilima. Na pitanje kako do izbora u tom gradu odgovara član koalicije Pod lupom Vehid Šehić.
Poštivati odluku Ustavnog suda, a omogućiti svim građanima u Bosni i Hercegovini, tako i građanima Mostara, da na isti način biraju kako izvršnu vlast, mislim na gradonačelnike, tako i gradsko vijeće, poštivajući i one odredbe u statutu koji postoje, a koje nisu osporene odlukom Ustavnog suda.
Međutim, zastupnik SDA u državnom parlamentu Edin Mušić kaže kako je Mostar zbog svoje posebnosti puno složenije pitanje nego što se čini.
Jednostavno, počev od Washingtona preko Daytona, Mostar uvijek imao svoju političku specifičnu težinu, tako ima i danas.
Očito je da za provođenje ključnih presuda inostranih i domaćih sudova nema političke volje, smatra SDP-ov državni zastupnik Nermin Nikšić.
Interesantno, mislim da tražimo rješenje za Mostar, izgleda da bi federacija i država Bosna i Hercegovina morala postati Mostar, stvari da bi možda vrlo moguće mogli imati vladu u tehničkom mandatu u federaciju naredne 4 godine, jer smo zemlja u kojoj ne postoji institut vanrednih izbora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Većina mladih u državama na Zapadnom Balkanu smatra da je članstvo u Europskoj uniji i NATO-u dobar plan za budućnost. Ovo je pokazalo istraživanje Centra za euroatlantske studije iz Beograda i organizacije MESA 10 iz Slovačke. Najveći optimisti u pogledu evropskog članstva su studenti iz Crne Gore. Većina studenata, međutim, skeptična je da će zemlje Zapadnog Balkana ući u elitno evropsko društvo prije 2025. a svi studenti, osim onih u Slovačkoj, svoje zemlje vide kao neuspješne. Te i ostale detalje iz istraživanja među studentima Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Moldavije i Slovačke donosi Predrag Tomović.
2/3 studenata obuhvaćenih istraživanjem Evropsku uniju smatra garantom nacionalnog suvereniteta i odbrane vrijednosti interesa. Imidž Evropske unije najpozitivniji je u Crnoj Gori i Slovačkoj, a slijedi ih Moldavija, dok su studenti u Srbiji najkritičniji prema Evropskoj uniji. Anketa je provedena u periodu prije izbora za Evropski parlament, a očekivanja studenata u pogledu rezultata bila su podijeljena. 48% anketiranih studenata u svim obuhvaćenim državama očekivalo je jačanje proevropskih snaga, dok je njih 40% kazalo da očekuje jačanje nacionalističkih i ksenofobnih struktura. Studenti u Crnoj Gori bili su najveći optimisti da će proevropski subjekti pobijediti, dok su studenti u Srbiji i Bosni i Hercegovini bili stava da će desnica odnijeti pobjedu. Kako god, većina studenata bili su mišljenja da će rezultat evropskih izbora negativno uticati na proces proširenja Unije, odnosno da će put svim zemljama kandidatima biti otežan. Milan Ježovica iz organizacije MESA 10 iz Slovačke.
Gotovo niko, uz izuzetak studenata iz Crne Gore, nije smatrao da će pristupanje Evropskoj uniji nakon izbora biti lakše. 55% svih ispitanika vjeruje da proces proširenja ovim postaje otežan. Samo mali broj ispitanika odgovorio je da do 2025. sve zemlje Zapadnog Balkana će postati članice Evropske unije. 75% ispitanika u Crnoj Gori vjeruje da će do 2025. Evropska unija biti proširena Crnom Gorom i Srbijom. U Srbiji samo 27% ispitanika to vjeruje.
Pozitivno mišljenje o NATO-u dijeli 61% slovačkih studenata, ali samo 15% studenata u Srbiji i 29% u Crnoj Gori. U Srbiji također postoji visok procenat onih koji smatraju da je NATO prijetnja međunarodnom miru i stabilnosti. Većina studenata misli da je za države koje su se pridružile NATO-u od 1999. godine članstvo bilo njihov slobodan i suveren izbor. U Srbiji, međutim, misle drugačije. Ponovo Milan Ježovica iz Mesa 10.
Crna Gora ponovo predvodi sa 66% studenata koji smatraju da je pristupanje NATO-u bilo suverena odluka onih zemalja koje su nakon 1999. odlučile da pristupe alijansi. Nakon toga slijedi Slovačka sa 64%, Moldavija sa 63%, a s druge strane imamo Srbiju koje samo 25% studenata smatra da je ovo rezultat slobodne volje zemalja koje su željele da pristupe NATO-u, i a da je 45% studenata smatralo da je ovo odluka koja je nametnuta od strane SAD-a.
A jedno od pitanja za studente je bilo i gdje njihova zemlja pripada civilizacijski. Anđa Petković iz Centra za euroatlantske studije iz Beograda.
Na pitanje da li su mladi za istok ili zapad, većina mladih u Crnoj Gori, Moldavi i Slovačkoj se izjasnila da su za zapad. Izuzetak je Srbija, gdje mladi imaju stav moja zemlja ima poseban model upravljanja, ne želim da bude ni deo zapada ni istoka. Također pripadnost istoku, osjećanje pripadnosti istoku je najizraženije u Srbiji sa 25%.
Svi studenti, izuzev onih iz Slovačke, države u kojima žive vide kao neuspješne. U prosjeku 1/3 ispitanika želi da radi za vladu ili međunarodnu vladinu organizaciju, a najtraženija opcija je zaposlenje u privatnoj kompaniji. U svim zemljama glasanje se shvata kao aktivnost sa najvećim uticajem na učešće u političkom životu. 57% anketiranih studenata vidi sebe kao aktivne građane. Što se tiče toga, najaktivniji su studenti iz Slovačke i Crne Gore. Zanimljiv je podatak o načinima učešća u političkom životu države. Studenti u Crnoj Gori bi najradije učestvovali u radu vlade i državnih institucija, dok bi crnogorske studentkinje radije politički djelovale van vlade i državnih organa i institucija.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uprkos ekonomskom oporavku zemalja Zapadnog Balkana i otvaranju novih radnih mjesta, mladi nisu dobili pravu priliku da se zaposle. Za sada uglavnom rade u neformalnom sektoru, a najveći problem je što vlasti zemalja regiona ne stvaraju kvalitetna radna mjesta. Ovo je ocjena Vanje Ivošević, koja je stručnjak za pitanja politika nauke, obrazovanja i zapošljavanja u Vijeću za regionalnu saradnju. Razgovarala Aida Džugum.
Kakav je položaj mladih Balkana kad je riječ o zapošljavanju?
U proteklih 10 godina je došlo do jednog ekonomskog oporavka. Mi vidimo polagan ali stabilan rast bruto domaćeg proizvoda u svih 6 zemalja Zapadnog Balkana. I od 2012. vidimo i oporavak u smislu povećanja broja poslova na Zapadnom Balkanu, dakle 700.000 novih poslova je kreirano. Međutim, ti novo kreirani poslovi nisu otišli mladim ljudima. Zapravo su dobitnici srednjovječne osobe. Tako da u tom kontekstu Zapadni Balkan ima dosta loše brojke u smislu stope zapošljavanja mladih, posebno u odnosu na Evropsku uniju, iako je došlo do porasta zapošljavanja stope mladih na Zapadnom Balkanu. Ta stopa je na 35% otprilike. snage varira između zemalja. Jedan od ključnih problema je što potrebe na tržištu rada nisu usklađene sa obrazovnim sistemom u zemljama Zapadnog Balkana. S druge strane, imamo i veliki odljev mozgova na Zapadnom Balkanu i veliki odljev mladih ljudi sa Zapadnog Balkana. Tako da u tom kontekstu na neki način imamo neke probleme koje se strukturno moraju početi rješavati. Jedan od problema politika na Zapadnom Balkanu je što se vlade dosta fokusiraju na aktivne mjere zapošljavanja, dok malo brinu o pomoći biznisima, poslodavcima i firmama kako otvoriti nova radna mjesta i kako olakšati taj teret porezni na zapošljavanje. To je jedna od zajedničkih točaka svim zemljama Zapadnog Balkana. Dosta mladih je u neformalnom zapošljavanju, dosta mladih je na nesigurnim pozicijama, znači na kratkoročnim ugovorima. Politika prema kako zadržati mlade u zapošljavanju, kako omogućiti taj prvi posao, kako osigurati kvalitetu zapošljavanja, to je nešto što nedostaje.
Koliko je, recimo, nezaposlenih mladih ljudi, vjerojatno da imate brojke na Zapadnom Balkanu i koliko su oni aktivni u odnosu, recimo, na mlade Evropske unije?
Uz to što imamo veću nezaposlenost mladih u odnosu na Evropsku uniju, imamo i veći broj mladih koji nisu niti u obrazovanju, niti u zapošljavanju, niti traže posao. To znači da smo ih na neki način deaktivirali, da se ti mladi ne osjećaju da će naći jednog dana posao i nemaju osjećaj da im društvo pruža mogućnosti. To je dosta opasna situacija. Mislim da je jako bitno da vlade usmjere svoje politike zapošljavanja upravo ka tim mladima koji nisu niti u obrazovanju, niti na tržištu rada, da bi osmislili dobre politike aktivizacije mladih. Kod nas je problem, između ostalog, što te mjere za zapošljavanje mladih su u odnosu na Evropsku uniju vrlo malo financirane. Mi ne ulažemo dovoljno u mjere zapošljavanja, mi ih imamo, ali ulažemo gotovo trećinu u odnosu na Evropsku uniju financijski u te mjere zapošljavanja. To znači da one dolaze do vrlo malog broja mladih ljudi.
Mobilnost mladih ljudi, odlazak za boljim uslovima života, da ne kažem zbog poslova, evo godinama se priča o tome. Koliko je to bio alarm vladama zemalja regiona da naprave neku kvalitetniju politiku?
Pa mislim da su vlade uložile puno u osmišljavanje tih mjera za zapošljavanje. Međutim, nemamo razvijene politike koje bi radile na tome da se mladi koji su otišli vrate, ili da se mladima koji su otišli, ako je nerealno očekivati u kratkoročnom vremenskom roku da se stvarno vrate u zemlje iz kojih su otišli, da se barem na neki način povežu sa tržištem rada i firmama u regiji i kako taj potencijal koji imamo izvan naših zemalja iskoristiti. Možda trebamo se usmjeriti na to povezivanje između mladih koji su otišli i zemalja iz kojih su otišli, radije nego na možda politike apsolutno povratka, ako to nije realno za očekivati.
Koliko rade političke strukture na stvaranju kvalitetnih radnih mjesta?
A to je najveći problem zapravo na Balkanu, što se ne radi na kvaliteti radnih mjesta. Dakle, vidimo da privrednici operiraju u nekom okruženju koju oni procjenjuju kao relativno nestabilno, ne mogu procijeniti kakav će im biti realan rast i ne mogu onda u toj situaciji reći ok, nama treba troje radnika i onda ćemo to troje radnika trebati za sljedećih 10 godina. Nekako uvijek planiraju kratkoročno i to utječe značajno upravo na mladu radnu snagu, jer oni su ti koji traže to prvo zaposlenje koje je najčešće na nekim kratkoročnim ugovorima, često je neformalno, plaćeni su možda na crno ili slično. Tako da upravo bi vlade trebale poraditi na tom osiguranju stabilnog okruženja za privredu s jedne strane, a druga stvar, neka od istraživanja koja su se fokusirala na poreze u regiji su vrlo jasno pokazala da su ta porezna opterećenja na rad izuzetno visoka.
Govorila je Vanja Ivošević iz Vijeća za regionalnu saradnju.
slobodnaevropa.org.
Od 1. juna u Bosni i Hercegovini na snazi je zabrana uvoza polovnih automobila sa motorom Euro 4 norme. Dok nadležni kažu da se time želi smanjiti zagađenje, građani se pitaju kako da priušte kupovinu novijih vozila. Pripremio Milorad Milojević.
U Bosnu i Hercegovinu sada se mogu uvesti samo motorna vozila čiji motori zadovoljavaju evropsku ekološku Euro 5 normu. U Evropskoj uniji ta norma je stupila na snagu 2009. godine, što praktično znači da se od 1. juna mogu uvesti vozila do 10 godina starosti. Ovo ograničenje ne odnosi se na teretna vozila, a procedura uvoza počinje tako što uvoznik prijavi ulazak vozila u zemlju na graničnom prelazu, pojašnjava za naš radio portparol Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević.
Tu dobiva provoznu carinsku prijavu na rok od 10 dana i u tom roku mora izvršiti homologaciju vozila kod ovlaštenog tehničkog servisa, gdje se praktično dobiva uvjerenje da vozilo zadovoljava minimalne tehničke uslove homologacije za uvoz u Bosnu i Hercegovinu. Nakon toga se u carinskoj ispostavi u unutrašnjosti završava carinski postupak, plaćaju se uvozne dažbine i vozilo se može registrovati kod nadležnog MUP-a.
Prema zvaničnim procjenama, starost motornih vozila u Bosni i Hercegovini iznosi oko 17 godina. Skoro 80% registrovanih automobila starije je od 10 godina. Odluku o uvođenju Euro 5 norme donijelo je Ministarstvo transporta i komunikacija BiH, a njome se prema saopštenju ministarstva propisuju najniži tehnički zahtjevi za novo proizvedena i korištena vozila u procesima homologacije, te za dijelove uređaja i opremu vozila u procesu homologacije. Korištenim vozilom smatra se automobil od čijeg je prvog registrovanja prošlo najmanje 3 mjeseca ili koje prešlo put od najmanje 3000 km. Inicijativu za uvođenje novih ograničenja uvoza pokrenuli su u Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, a cilj je bio da se, kako se navodilo, zaustavi uvoz zagađivača u našu zemlju, da se podmladi vozni park, ali i da se građani podstaknu na kupovinu novih vozila. Potpredsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, Mirsad Jaša Spahić.
Kada primijete da će se desiti da će Evropa vrlo brzo, čak i na nekim dijelovima autoputeva, obraničiti kretanje automobila sa nižim tim standardima euro normi i kvalitete motora, ne samo u urbanim dijelovima grada, što je već praksa, mnogi veliki centri već nemaju, tako da će to sve prouzročiti da će se Evropska unija rješavati tih automobila. Mislim da bi bilo pogubno za Bosnu i Hercegovinu da postane na neki način stabilno mjesto za sve ono što Evropska unija više neće.
Građani smatraju da je zabrana uvoza vozila sa Euro 4 normom mač sa dvije oštrice, pitajući se koliko će to imati efekta s obzirom na slabu kupovnu moć građana.
Što se tiče zagađenja okoline i svega, to je u redu, ali mogućnost i platna sposobnost, par platljivosti, velike većine ljudi nisu mogućni za to.
Malo je ko sposoban. Ja inače ne živim ovdje, ali teško je. Ja se čudim i divim se da mogu da prežive sa ovim standardnim plaćama.
Ekonomista Zoran Pavlović, inače veliki ljubitelj automobila, ističe da je novo ograničavanje uvoza na Euro 5 normu potpuno pogrešno i da neće djelovati stimulativno na podmlađivanje voznog parka građana Bosne i Hercegovine.
Ta obrazloženja o tome da to manje zagađuje i tome slično su besmislena zato što je 60% vozila koja se voze po Bosni i Hercegovini još iz doba TAS-ove proizvodnje golfova i automobila koji su bili pre 2000. godine. Standard Euro 3 koji je bio 2001. godine, pa standard Euro 4 do 2002. 3. 4. je sad podignut na nivo 2010. i ti automobili, dakle nijedan od tih automobila se više ne može kupiti, a da košta manje od 10.000 konvertibilnih maraka kada se uveze. Mi kao najsiromašnija zemlja u Europi, a to je definitivno svim analizama potvrđeno, smo došli u situaciju da nam zakonodavstvo propisuje vrlo visoke standarde za život, a mi nemamo ni hleba da jedemo.
Uvoznici polovnjaka su prije novih ograničenja u prvih 5 mjeseci ove godine dobro popunili placeve automobilima sa Euro 4 normom. U tom periodu uvezeno je više od 38.500 vozila. Od tog broja u Bosnu i Hercegovinu stiglo je tek nešto više od 4.000 novih automobila. Koliko je mali obim kupovine novih auta, svjedoči i podatak da je prošle godine u BiH uvezeno tek 10.000, a u Hrvatskoj se prodalo gotovo 4 puta više novih četvorotočkaša.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrdžihasanović.